Eta gaur lehendei hori irrati honen aspaldiko lagun bati eginen diogu, Kirmen Uribe idazle ondarroarrari. Hain zuzen ere, egunon, Kirmen?
Egunon.
Ondarroar, ala New Yorker, zer esan behar dugu?
Ondarroar, horrendi.
Dagoeneko New Yorken, zen bat urte, hiru?
Ba, hiru, jau, laugarren ikasturtea izango da, baina ba, hiru ja egin ditugu. Eta gustura, gira zan.
Bai, ez da, esan izan duzu beste elkarrezketaren batean, Euskal Herritik aldentzeak on egin dizula idazle bezala.
Ba, bueno, ez dakit, hori pentsatu nahi dut. Ez da, baina bai, gustora gaudean, eta bueno, distantzia beti maten dizu hor, ez? Ba, pentsatzeko aukera pizkat, eta gauzak ba planteatzeko, eta bueno, ba horrelatera da azken liburua, ez? Hango giroan, eta hango idazleekin harremanetan, hango, ez dakit, bueno,
bai.
Beste giro batean, ez da?
Hango
eta pozik geratu nahi.
Bai, hango egonaldiaz, eta beste inbat gauzataz mintzo zara, izurden aurreko bizitza, liburu horretan, eta hor, zazpietan, katakraken, aurkeztuko duzu edo dugu, elkarrizketa ginen dizut, eta pasarte batzuk ere irakurriko dituz, ez da, Kirmen?
Bai, eta beti bezala gustura, irunera joateaz, bai, elkarrekin elkarrizketa hori egin dugu, irakurri zeo zer, gero galderak erantzun ere, ba beti hori nire asko gustatzen zaite, ez? Ba irakurlekin egotea eta hori dena. Eta bueno, ba nik uste dut ondo pasatuko dugula, hori da kontua beti.
Bai, bai.
Holako ba hitzorduetan. Eta hori, ba beti Irunera noan bakoitzean, ba ondo ateratzen dira gauza, garrera goxoa izaten dut eta gustora ba, gure hiri maitera joateko, hiri burura.
Euskaldun hori hiri buruz agira hori da, gaina harreman handia ukiduzu hiri honekin, lagun asko ukiditu zemen inguruan, eta horretaz gain Euskal Herria Irratiko kolaboratzailea izan zara urtetan, hori ere nabarmenduko dugu. Haizu, liburuko ezinbesteko referentzia, Rosika Schwimmer, nor zen, nola topatu zenuen?
Ba, kasualitate ez topatu nuen, interneten, ja, orain dena dago interneten, eta hori, bai, Rosika Schwimmer rauzan sufragista bat ungariarra. Eta, lehen mundu gerra hasi zenean, ba, otu zitzaion, ba, geldiarazi egingo zuela. Eta horretarako zer hoberik, ba, estatu batuetara joatea baino, eta han Wilson presidentea konbentzitzea baino, gerra geldiarazteko, eta ez zuen lortu, eta gero lortu zuen konbentzitzea Henry Ford, eta bueno, holako ontzi bat atera zuten, espedizio bat egin zuten Europara gerra geldiarazteko, emakume ikaragarria, benetan, Bueno, hori da bakarrik zati txiki bat.
Bai, hori da, izan
emakume
ere.
Emakume ikaragarria, eta hori, erabateko aztunan erori zena, 50-ko hamarkadan, ba, emakume izatearen ikustu dut, horrek ere pisu handia izango zuen, eta gero ba, komunistatzat ere hartu zuten, eta hori dena, eta afuera, eta erabateko ahazturan geratu zen, eta New Yorkeko liburutegi publikoan, ba, zegoen bere biografia ez amaitua, ba, 176 kutxatan, eta hor, kutxo horiek zabaltzen hasi nintzen, eta hortik sortu zen dena, hortik sortu zen novela. Baina, nobelak beste gauza asko ditu.
Bai, izan ere, Rosika Schwimmerren bitartez, gogora ekarri nahi izan dituzu ere, zure bizitzan, eragin ikaragarria eukizuten, 70-ko, hamarkadako, gertuko feministe, gerra nahi baita, zure amak eta zuen izebak eta, ez da?
Bai, aurtzare hori ekarri izan nahi dugu, horaz, eguzo, ez dakit, ez? Ni bentsa desberdina sentitzen nintzen, ba bueno, gure eziketa esan izan ohikoa. Emakume hauen eziketa oso besterakoa izan zen, ez? Ba, familiari dagokionez, ba, mundu ikuskera, bueno, dena, ez da, dena aldarazi nahi zuten, eta gu ginen, ba, esperimentu txiki batzuk, ba, hor, umea ginen, ez? Bestera bateko gizarte bat, eraiki nahi zuten beraiek, emakume horiek, eta ni horren emaitza naiz. Ez dakit ondatera den edo, ez?
Eta emaitza horren berri oso ongi jasotzen alda liburuan, izan ere esan izan duzu, ez da, biluztu zarela, eta inoiz baino argiago atzeman daitekela norden eta zar den Kirmen Uribe liburu honetan.
Bai, Kirmen Uribe eta bere belaunaldira, gure belaunaldia, konkruz, ez? Oso
kintoak gara, bai?
Oso argi agertzen dela, ez nolako bizipenak izan ditugun, bai, haurtzaroan, gaztaroan, eta gero, ez? Gauza gozoak, politak, asko dira liburuan, eta, bueno, eta mingotxak ere,
eta
bai,
bueno, ere,
bizitza
bai.
Azkenean hori da.
Eta gero, iruipena daukat ere, badela liburuak Irmen Uriberen idazkeraren adibide bikain bat, erran nahi baita, oso erraz irakurtzen dela, eta zure idazkeran, ene uste apalean, bertute ikaragarria da hori, baina ikaragarri landutako idazkera da, akaso inoiz baino gehiago liburu honetan, oso egitura komplikatua eta zoragarria baitauka.
Bai, bai, bueno, eskerrik asko, bai, bai, lan handia egin nahi izan dut idazketarekin, formarekin, ez nuen gauza kontatu nahi hola linealtasun batekin eta era hola ez dakit konbentzional batean, eta bai, liburua dator hiru zati ditu, zati bakoitza kontatzen du ba, ahots batek, eta ikuspegi batetik dago kontatua, ez hiru ikuspegi desberdin. Bueno, oso zaila izan da idazteko, hori egia da, eta itortzen dut. Ze, lehenengo zatia, gizonezko batek kontatzen du, bigarrena neskato batek, bueno, emakume batek, eta hirugarrena umeak. Orduan, bai, zaila izan da, baina bueno, lantzen ibili naiz idazketa, eta azkenean, ba, bueno, oso, jende guztiak esan dit, oso erraz irakurtzen dela. Orduan, bueno, ba, da liburu bat, bueno, zaila izan dena idazteko, baina oso erraza dena irakurtzeko.
Ederki, Kirmen, bada gehiago jakin nahi duenak, liburuari buruz, badaki zer egin behar duen, arratsaldeko zazpietan, katakrakera hurbildu, edo,